Lad os bede. Herre, vor Gud, vi takker dig for livet og alt godt, som du har skænket os. Men Herre, du kender os også og ved, at til tider er det mere sorg og smerte end glæde, der fylder os. Vort liv bliver en gang imellem tomt og tørt. Vi beder dig om at forbarme dig over os og hjælpe os. Hjælp os til at forstå, at du har et svar på vores skrig. En hjælp til os i vores nød. Amen. Det er det hellige evangelium på anden søndag i fasten, skriver evangelisten Matthæus. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte, forbarm dig over mig, Herre, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham, send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre, end de fortabte får af Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. I 1883 malede den norske maler Edvard Munch billedet Skriget. En mand i forgrunden, der skriger. Bagved to, der går over en bro, og bagved igen et landskab. Det er dramatiske farver på solnedgangen. Og ja, umiddelbart kunne man tro, at det bare var en aften med en rigtig flot solnedgang, men når Edvard Munch malte det med så dramatiske farver, så var det fordi, at i august 1883, der var der et vulkanudbrud i nærheden af Oslo, som gjorde, at der var aske og alt muligt i luften, som gjorde, at solnedgangene de blev vældig, vældig dramatiske og vældig, vældig farvestrålende. Derfor de stærke farver på solnedgangen. Edvard Munch fortæller selv om, at bag det her billede, der lå en oplevelse. En oplevelse, hvor han gik på den her bro sammen med et par venner. Og det var netop hen ad ved aftentid ved solnedgang, hvor himlen blev blodrød. Han standsede selv op ved gelænderet på broen der, men hans to venner de gik videre. Og han beskriver det selv sådan her, at han standsede op og stod der træt til døden, siger han selv. Han rystede af angst. Og han siger sådan her, jeg følte, at der gik et stort, uendeligt skrig gennem naturen. Et stort skrig gennem naturen. Ud af den oplevelse kom det her billede. Dette ansigt, som, ja, der er jo ikke ret meget andet end, der er jo skrig. Det er et ansigt, hvor det hele det er blevet til skrig. Udtrykker en dyb fortvivlelse, forfærdelse, udtrykker meningsløshed, angst. Skriget. Et skrig er vel på en måde noget andet end bare det at råbe om hjælp. En gang imellem, når der er problemer, så råber vi om hjælp. Men når det er sådan et skrig her, ja, så er det vel noget andet end det. Det udtrykker vel på en måde en slags håbløshed. Man ved ikke rigtigt, om der er noget at råbe nogen og råbe hjælp til, men man kan alligevel ikke lade være med at skrige sin nød ud. Fortvivlede situationer. En gang imellem, ja, så skriger vi på den måde. Andre gange så er det inde i vores hjerte. Der er sådan et skrig et sted, når mørket og fortvivlsen også kan nå til os. Sådan bliver livet en gang imellem. En gang imellem så sker det, at vi løber tør. At vores liv ligesom tør ind. Bliver som sådan en, ja, sådan en tør svamp. En tør svamp, der er ingenting af i. Den savner noget. Vi vil gerne kunne suge til os, men en gang imellem føler vi os helt tørre. I den første tekst, jeg læste fra alteret, der hørte vi også, at nogle ord i de gamle testamenter, der sætter ord på den her fortvivlelse. Et andet billede, her er det hjorten. En hjort, der skriger. Som hjorten skriger ved det udtørrede vandløb, sådan skriger min sjæl efter dig, o Gud. Et dyr, der står der ved et vandløb, hvor der plejer at være vand, og så kommer den, og der er ikke mere vand. Og den er tørstig, og den skriger efter vand. Sådan kan det også ske, at vi skriger. Sådan bliver det udtrykt, og sådan bliver billedet brugt på det, at vi engang imellem tørrer ud og længes. Den slutter så med håb, med ordene vendt på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og Gud. Et eller andet sted, så har han et håb om, at der kommer hjælp, at der kommer svar, at skriget bliver hørt. Men det er et vældig stærkt billede, og sådan rummer Guds ord. Ikke bare ord om troen og om håbet og om glæden, men også ord om fortvivlelse og håbløshed. I det, jeg lige læste i evangeliet, der hørte vi også om en kvinde, der skriger, råber til Jesus. Råber til sin nød ud til Jesus. Jesus er kommet uden for Israel til området ved Tyrus og Sidon, står der, et hedensk område. Og der er der så en kvinde der kommer til ham og råber om hjælp. Hendes datter er syg, plaget af en dæmon. Og der er jo ikke noget, der er værre. Der er ikke noget, der er værre for os, end når vores børn lider. Når vores børn har det svært, når det gør ondt på vores børn, så er det sådan, at vi ønsker bare, at det var mig, der gjorde ondt på. Det var ikke noget problem. Men at se ens barn lide, det er noget af det tungeste, noget af det mest smertefulde, der findes. Så stå ved siden af og ikke rigtig kunne gøre noget. Det er den lidelse, det er den smerte, hun kommer med. Det er derfor, hun kommer og råber til Jesus. Hun må have hørt om ham. Hun må have vidst, at han havde en evne og en magt til at hjælpe. Og så alligevel, så oplever hun det underlige, at Jesus ikke med det samme reagerer. Der står, at i Jesus, første omgang er Jesus tavs. Han tøver. Til gengæld er der nogle andre, der overhovedet ikke tøver. Disciplerne, de er lynhurtige. Det er lidt ligesom, vi ved godt, en gang imellem, så er der sådan nogle situationer, når det er sådan, at der opstår et eller andet stort problem, så er der samtidig nogen, de reagerer lige med det samme. Det er ikke nødvendigvis, fordi det er særlig klogt, det de reagerer med. Men det er ligesom om, at det der med, at der er et problem, som vi ikke kan gøre noget ved, det kan de ligesom ikke have noget med at gøre, og så siger de et eller andet, og gør et eller andet. Og det er ikke, fordi det er nogen løsning altid, men man fornemmer bare, at det er ligesom om, at man ikke rigtig kan leve med, at der er et problem, vi ikke kan gøre noget ved. Og så snakker man. Og sådan gør disciplene også her. De står over for en kvinde, hvis liv er udtørret. Og ja, når man reagerer på den måde, så er det fordi vi gerne vil have løsninger. Vi vil gerne have svar hurtigt, når vi der opstår en eller anden nødsituation. En gang imellem, så kan vi godt fornemme, at der ikke er noget hurtigt svar på det her. Men alligevel, enkle løsninger vil vi gerne have hurtige svar. Og sådan er der mange rundt omkring, der er gode til at tilbyde enkle svar på vanskelige problemstillinger. Det er ikke altid særlig gode svar, men det er dog et svar, og så har vi noget at løbe efter en gang imellem. Disciplernes svar er måske ikke særlig konstruktivt. Hvad er deres svar? Hvad er deres bud på situationen? Det er, send hende væk. Tag den der udtørrede kvinde og smid hende væk. Send hende væk. Ja, hende væk. Lad os slippe af med hende. Så vi kan få fred og ro, så der igen kan blive opretholdt ro og orden her, hvor vi er i det mindste. Der så er et menneske, der bliver skubbet ud. Det betyder måske ikke. Det betyder åbenbart knap så meget. Sådan var disciplene. Det, man så kan spørge om, det er, var Jesus ret meget bedre? For når disciplene kom til med deres forsøg på svar, så var det, fordi Jesus selv tøvede og stod tilbage. Og ikke kom med et hurtigt svar. Andre gange, så hører vi om, at Jesus, han kom med et hurtigt svar og hjælper mennesker. Det er ikke engang altid, at de behøver at råbe særlig meget om hjælp, inden han er der og hjælper dem. Vi har også en beretning, vi har lige hørt den i forbindelse med dåben, om dem, der bar nogle små børn til Jesus, og for at Jesus så skulle røre ved dem, og disciplinerne jager dem væk. Og der reagerer Jesus lynhurtigt over for disciplinerne og skælder dem ud. Det hører vi ikke engang, at han gør her. Han tøver. Og sådan er det jo, når vi beder til ham. En gang imellem så oplever vi, at vi faktisk bliver hørt. Han hjælper os, og andre gange så er det som om, at han tøver. Jeg tænker, der er flere ting at sige om det. Men en af tingene, tænker jeg, det er at sige, en ting vi må lære, det er, når vi kommer til Gud, når vi kommer til Jesus, så kommer vi ikke med nogen krav. Så har vi ikke krav om, at han har at stille op hurtigst muligt. Der er ikke andet med, når man henvender sig til det offentlige, eller hvor man henvender sig hen, så har de sådan nogle bestemte, så har vi krav på, at de reagerer inden for en bestemt frist. Ikke altid, de gør det, men altså alligevel, vi har nogle krav på det. Men sådan er det ikke over for Gud. Vi har ikke nogen krav om, at han skal stille, at han skal være beæret over. Nu har vi bedt til ham, og så har han bare stillet op som sådan en anden tjenestedreng, der bare har været der på pletten til tiden. Vi har ikke nogen krav over for Gud. Vi har ikke nogen krav over for Gud. En har udtrykt det på den her måde, at i en tid, hvor der er stor fokus på det med at have X-faktor, så er der noget andet. Problemet med det der med X-faktor, det er, at der er ikke ret mange, der har. Og der er rigtig mange, der taber. Og der er rigtig mange, der bliver skubbet ud. Og der er kun nogle ganske få tilbage. Midt i den tid er der en, der sagt, at det vi har brug for, det er Y-faktor. Y-faktor. Det er brug for alle sammen. Og det er ikke noget, der skubber os ud. Det er tværtimod noget, der forbinder os med Gud. Y-faktor. Y'et står for ydmyghed. Det står for det at bøje sig for Gud. Det står for det at lade Gud være Gud. Få Gud på rette plads. Og vi mennesker, vi har ikke uden videre Gud på rette plads. Vi har det med, at vi er øverst, og så er Gud sådan under os, og så skal han ellers betjene os. Og i virkeligheden så er det modsat. Gud er over os, og det har vi brug for at lære. Og det skal der y-faktor til for at lære, hvem Gud er. Og en gang imellem, så gør Gud det, at han prøver vores tro og giver os tid til at finde ud af, hvad er det egentlig, vi mener om ham. En gang imellem, så tøver han. Og det, som egentlig er rigtig vigtigt, det er, hvordan reagerer vi, når han tøver? For den måde, vi reagerer på, det afslører, hvor vi sætter os selv henne i forhold til Gud. Vi har brug for y-faktor. Vi må bøje os for Gud. Ikke som sådan en underkastelse under Gud. Gud er bare Gud, og så må vi bare bøje os. Det er sådan, muslimerne har det. Gud er Gud, og mennesker har bare at bøje sig, uanset hvad. Det er ikke bare på den måde. Det er rigtigt. Gud er Gud. Og vi må til sidst bøje os for ham. Og samtidig den måde, som Gud han vil, at vi skal bøje os, det er ikke sådan i blind underkastelse, men det er i virkeligheden i tillid. Han vil vinde vores tillid. Og det tager tid. Vi må bruge tid sammen med ham for at få tillid til ham. Og det ønsker han, at vi skal have. Og han har givet os nogle ting, som viser, hvordan vi skal vinde tillid til ham. Dåben, som vi lige har oplevet, er sådan den store kilde til tillid. Vi mennesker, vi tør en gang imellem ud og bliver som sådan en tør svamp, der søger svar på vores spørgsmål. Men vi har fået et sted, hvor vi kan søge svar. Vi har fået en kilde, et sted, vi må suge til os. De første, der begyndte at døbe, de første disciple, de vidste godt, at når man kommer til Jesus, og når man har med Jesus at gøre, så er det ikke nødvendigvis sådan, at man lige med det samme forstår alting. Men de har også forstået, at selvom der er nogle ting, man ikke lige helt forstår med det samme, så skal man ikke stikke for hurtigt af. Først lang tid, de fulgte med Jesus, oplevede de en hel masse ting, hvor det var tydeligt, at han ville mennesker det godt. Men så kom de igen påsken, og blev de totalt forvirrede. Og på et tidspunkt troede de, at det var en fiasko og en misforståelse det hele. Men efter påskemorgen, der fattede de. En gang imellem er der nogle ting, vi ikke forstår, men vi skal blive hos ham. For han har svar. Det er hos ham, vi kan suge til os af svar. Og samtidig så tager det tid at suge til. Hvis man bare sådan lige et øjeblik stopper sådan en svamp her ned i vandet, så tager den ikke rigtig ved. Og hvis det er sådan, at vi sådan lynhurtigt vil have svar, og lynhurtigt vil tro, at nu får vi bare det hele, og hvis der ikke får svar i løbet af et øjeblik, så dur det ikke. Så er det Ja, så mangler vi y-faktor. Y-faktor handler om, at vi skal tage os tid til at bøje os og suge til os. Og når vi tager god tid til at suge til os, ja, så kan vi virkelig få suget svar. Gud har svar, og dåben udtrykker vældig stærkt, vældig godt, hvad det er for nogle ting. Så vi får lov til at komme. Kira har ikke præsteret noget for at blive døbt. Men får lov til bare at komme, og vi får alle sammen lov til at komme på de vilkår. Tag imod, præcis som dem vi er. Der er plads til os alle sammen. Og der er faktisk her, det tager samtidig lidt tid at høre det, men der er svar. Svar på vores skrig. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver. En sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.